Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta lentxeago genion Euskal Herriko Bertso Txapelketako gaindosiaren ostean, ba ez digula inbesteko tartea eskeniak aso bertso gintzari, gure Kalegorrian saio honetan, ez eta ostiralero hemen izaten dugun bertso musikatua, baina dozin kasutan, atarian, ateioka dugu bertsoaren festa, bertso eguna, urteroko itzordu garrantzitsua hain zuzen ere, larun batean Donostian ospatuko dena, eta bertara begira jarri behar dugu, ba, 45. Aldia izango da, bertso eguna ospatzen dena Donostian, eta urtengoan gainera generoa izango du gai nagusitzat. Horri buruz, gogoeta egiteko, hainbat kezka eta gai landuko dituzte kursaleko jaialdian, eta antolatzaien nabarmendu nahi izan dute, basaioak gainera umoreare izango duela oinarrian, ez genero bakarrik, baita umoreare. Bertsozale elkarteko genero taldeak prestatu du aurtengo bertso egun eta bertako kide, Ixiar Eizagirre gurekin dugu, egun hon eta ongi etorri Ixiar.
Egun hon, Eider.
Bueno, eta datu esanguratsua, 54 bertsolaritatik, 54 bertsolarik parte hartuko dute, aurtengo bertso egunean, eta horitatik 46 emakumezkoak izango direla, ez gaude ohituta horrelako datuak ikustera bertso gintzan ere.
Ez lehenengo aldia izango da, guretzat ere bai, denentzako. Bai, eta ez da, bueno, egunean bertan bertsolariko puruak adierazten duna bakarrik ez, guretzat bidea izan da esanguratsua eta horren islada da egun hoi, eta bidean ere antolakuntza talde zabaltzabal bat osatu dugu 2017 bertso munduko emakumerekin. Orduan bidean hausnarketa talde zabal hortan ere emakumeak izan dira protagonista eta talde zabal bat, eta bertso egunean bertan ere ba nahi genuen espazio hori bereziki ba emakume bertsolariek hartzea eta gizonen ahotsak ere entzutea.
Mm-hmm. Bidea beraz 37 emakumerekin bat egin duzue bertso eguneko prestaketa lanketa hori, baina nolatan apostu hori, nolatan generoari garrantzi berezia ematea aurtengo bertso egunean.
Mm-hmm. Bueno, esan behar dakagu bertsozale elkartean lehenagotik ere orain dela 6 urte ingenula saiakera, plantatu genuen aber bertso egun bat generoan bueltan egingo genuen. Eta bueno, motibua zan, ba, urte batzuk lentxeago hasi eginan emakumeen lehenengo topaketa egin genuen, eta ja hasi zan generoan bueltako gurarteko elkarrezketak, gogoetak, saio esperimentalak hasi zian, eta hori saiakera egin genuen, baina momentu hartan ba, taldetxo bat bildu ginen antolatzen saiatzeko, eta ez genekin nola plantatu, ez genekin ze mezu eman genitun, ez genekin nola heldu gaiai, eta hortan utzi genuen. Ez eta 6 urte geroago, ba, berriro heldu jogu apustuak, eta orain ingoan erantzuna izan da harrigarria, ezta? Ba, bertso munduko emakume talde zabal batea bialdi genuen planteamendua, eta erantzuna izan zen, bueno, danak animoak ematen, beharrezkoa zala, eusteko horri, 37 partaidea itugea bileretan aurrez aurre, baina beste hainbatek ba, imeilez edo bialdi dugu bere babesa edo apoioa edo bere ideiak, eta orduan nabaritzen dago gogo bat. Eta bereziki baitareak eso, hau pixkat girotzen lagundu duna izan da, edo motorra izan du da, ba, justu irailan gure arteko bigarren topaketen genuen, horre 40 emakume elkartu ginen aterpetxe baten asteburu baten, eta gauza asko konpartitu genitun, eta orduan ba, berso egunan karameloa jarrita, ba, denak, bai, ez da, horri heldu nahia. Eta bueno, bada adierazlea, ba, azkenen urte hauetan indan bideana, eta dagon gogoana, ez, ba, bai. Piskat espazioi hartzeko eta gaia eramateko berso mundura eta gure festa handia dan espazio batean.
Bai, ze presentzia bai, 46 emakumezko ikusiko ditugu oltza gainean eta kalean baita ere, formatu desberdinak izango dituelako baita urtengoan ere bertso egunak. Presentzia bai, baina edukia ere nola azalerazi, ez? Nola azaleratu, tituloa bera, leloa bera hartuta azalera, barruko kode berri batzuk, esan genezake asko egiten delako emakume bertsolarien kode berriak beharrote diren, ala, bueno, barruko ezin egon eta gaiak sentitu eta bizitzeko modu desberdin hori, akaso askotan, ba, orain arteko parametroetan zaila egintzaiena emakume bertsolari askori.
Bai, guretzat horretik oso interesantea da bertsegunak eman digun aukera, ezta? Taldean askotan esan duguna izan da, bueno, festa ederra izango da eta gu desiatzen gaude larun bateko, baina zuten genuen buf, bai, seguruna politena eta emankorrena bidean gertatu da, ezta? 37ko lantalde hoi dinamizatzeko baldiro bilerak 15-20 lagunekoa genitun eta ordun parte hartze metodologiak erabili ditugu eta hor galdera hori izan da, ez? Zer nahi dugu inoain, ez? Zein dia gure kezka, zein dia gure gaiak, nondik plantatu nahi dugu saio bat eta oso oso aberatsa izan da eta zenbatetan ikuste genuen bueno, zailtasun hori, ez? Igual guk gai bat plantatu nahi dugu, baina nola plantatzen da, nola ulertuko da, ondo nola gaia desbiatu laike beste modu batea edo beste interpretazio bat hartu edo bueno, interesante izan da esperimentazioa bea eta kontuatzen gana da hasieretik lan egin genuen, baina gaur ikusten dugu emanaldian hori dala plantatuko duguna galderak botatzea goaz, ez goaz erantzunak ematea eta gaina ez ditugun nahi erantzunak entzun ere, mm-hmm. Bueno, bersolariak, ez, ba, hortik abiatuta egingo du, ba, umorea edo botako du berari datorkiona, dena ondo etorria izango da, baina ez genuen nahi saio bat ba, moralina emango diguna edo mezu edo konsignak emango dizkiguna, baizik nahi genuen izatea saio bat danoi, ba, bai antolatzaileoi, bersolariei, publikoa utziko dizkionak interrogante batzuk edo gai batzuk gogoetatzeko, ez da? Mm-hmm. Horregatik ba, interesant egite zaigu plantatuko dian tematikak ba, irekita daudela, ez? Dala, bueno, honi buruz zer, ez?
Horre, Estitxua Izagirrek aipatzen du emakumera batua, ez? Eta umorea aipatu duzue izango dela beste gakoetako bat aurtengo bertso egunean, baina umorea nola egin, ez? Umoreari dagokionean ere eta Uxu Alberdik eta Ainhoa Agirre Azaldegik ere askotan azaldu izan dute, ba publikoan plazan egiten den umorea, telebistan ikusten den umorea, ba gizontasun hegemonikotik egindako umorea dela. Ikasi dugun umore kode bat dela, baina akaso emakumeek euren inguruan egiten duten umore mota hori pribatuan egiten dena, gero publikoa nola azaldu, nola ulertu edo nola sortu kode berriak, ez horrek ere zalantza sortzen du, ezakit horri begira ariketa interesgarra izan daiteken edo ekarpena egin nahi dion aurtengo bertso egunak.
Bai, bueno, behar horri begira hori egiteko bidea azkenean da, ba, espazioak sortzea emakume beraien artean bersotan umore zingo dutenak, eta denbora asko utzi, esan nahi dut, gizonezkoek beren umorea bersoletzako espazioan egiten urteak edo mendea dara mazkite, eta ordun emakumeak ere besteko denbora beharko dugu gure kode hori eraikitzeko, ezta? Ba mendetako esperientzia bat bersolaritzan espazio publikon emakume bersolari ezberdinak aurkituko dianak maiz berain artean umore eingo dutenak, ezta? Ta hor experimentatuko dutenak, bueno, ta guko intzegai buruz egintzake umore edo zeko digotan edo nola tatzen zaigu gure artean elkartuta orain, ez? Erori gabe gizonezkoek eraiki duten umore hortan. Edo horrero egita ere, baina gauza berriak ere sortuz, ezta? Eta horregatik berso eguna, bueno, bada kopurutan arratsaldeko ekitaldiei begira jartzen baldin bagea, 12 bersolaritatik 8 izango dira emakumeak eta 4 gizonezkoak, beraz emakumeak saio dezente ingo dituzte umorea egiten baien artean, goizeko poteoan ere 10 emakumeko dira bersotan, beraz kaldezkaleko espazio hortan nahiko toki izango dute, gaueko emanaldietan ere emakume asko hartu dute parte, baina hau izango da saio bat, ez da, nahi bada anekdotikoa egin behar da ibilbide guzti hortan, baina mota hontako asko saio gehiago beharko dira, edo, bueno, hemendik aurra emakume bersolarik askotan kantatuz elkarrekin eraikiko dute pixkanaka kode hori.
Holtza gainean elkarrekin abesteko aukera gehiago izateak, ba horrek ekar dezake kode berri bat sortzea eta bertsolaritza egiteko eta sentitzeko eta ikusteko beste modu bat sortzea. Beste gai bat izan ohi da mailan jartzen dena, ez dela ezer neutroa eta pentsatzen dut bertso egun hau antelatzerako garaian ez bakarrik emakume bertsolarien presentzia eta parte hartzea baizik eta beste gauza batzuk ere kontutan hartuko zenitu zela, horien artean pentsatzen dut bai gaien aukeraketa, bai errima, kantutegia zer hartu duzu kontutan?
Bueno, gu esan bezala, bizkata abiatu ginean arbela utxik, ez da, oain zer inai dugu, edo nola inai dugu, eta orduan aukera berriak sortzen dira, ez, ba, espazioan zer nahi dugun esperimentatu, edo ze gai atatzen zaizkigun espazioan aldetik, edo beste hainbat tematika gero gai bihurtzeko nola eraman daitezke noltzara, eta baita ere horrek eskatzen zigun baita ere ba beste, bueno, artisten parte hartza baita ere ez bakarrik bersotatik itea, momentu batzutan behar genuen kantoa, momentu batzutan behar genitun oialdantzak, ba eganin ere nulako, ez momentu batzutan musika behar genuen, momentu batzutan aktoreak behar genitun, Orduan, artista gonbidatuk ere izango ditugu emanaldian zehar, ba, guk indartu nahi genitun gaiak edo egoerak edo tematikak, ba, beraiek gure ustez hobeto indartuko dituztelako, ez da? Bueno, aipatu nahi nituzke bereziki, ze oso pozik gaude behaien parte hartzeakin, eta, bueno, gurekin izango dira kursalean, Miren Gaztañaga eta Ainhoa Alberdi aktoriak, Judith Montero saksoaz, gero oialdantzak egingo dituzten Ailarte taldea, eta Mai Hoien Artere kantuaz.
Eta esango du Iraia Eliasek zuzendu eta aurkeztuko duela arratsaldeko jaialdi hori, baina goizan ere izango da ohiko bertso poteoa eta afaria eta falostea ere izango da. Larun bat honetan esan bezala hori guztia bertso egunari dagokionean, baina aipatu duzu generoari dagokionean lanketa hau, bueno, urte batzuk badaramatzazuela egiten, 2009an sortu zen genero taldea bertsozale elkartean, Euskal Herriko bertsolari txapelketari begira ere lanketa berezi bat ere egin duzue, bai gai jartzaileekin eta bestelakoekin, zein urrats ari zarete ematen edo momentu honetan non dago kokatuta pixka bat zuen lehentasuna genero talde honetan?
Bai, bueno, genero talde hain dela 5 urte sortu zen bertsozale elkartean eta idazkaritzan baitan, ez? Sortu zen, bai ulertzen genulako ez dela aparteko lan talde bat, baizik bertsozale elkarteko lan sail guztietara iritsi behar duen bueno, ba, zehar lerro badala edo gai nagusi badala, ez da, orduan idazkaritzatik hartu zen, eta pixkat zuzendaritza baitako gaia bezala ulertzen dugu, eta 5 urte hauetan pozik gaude, ba, pixkanaka ikusten degulako benetan aigiala zabaltzen bertsozale elkartean barrun sail bakoitza, aigiala gure baitatik urratsak ematen edo gure proiektutan bueno, pausuak ematen norabide hortan, ez da? Orduan pixkatu lertzeko, bertsozale elkarteko genero taldea ez da bera talde arau emaile bat, eta berak esaten duna elkartzen zer egin behar den generoan ingurun, baizik eta sail bakoitzatik abiatzen dira askotan. Ekimenak, eta bueno, gu hor gaude, ba, bestein bat ekimen sustatzeko ere bai, eta behaiekin batea ba, laguntzeko planifikatzen aldaketa horiek, ez da? Adibidez, bertso egun antolatzen duen taldean baitatik sortu da ala genero izateak gaian proposamena, bai, ez da genero taldeak eskatu duen gauza, baizik sail hortatik sortu da, berdina txapelketa antolatzen duen antolakuntza taldeak ikustezun beharrezkoa gai jartze eta epailei formazio ematekoa, eta guk hortan lagundu diegu bideratzen. Eta hori bestela, ba, hainbat gauza antolatu ditugu, ez da, ba, sensibilizazioi begira humorez deitu diegun jardunaldik antolatu ditugu 12 hitzaldi izan dianak oain arte, hainbat sensibilizazio tailerren ditugu, ba, bertsozale elkarteko lantaldeetako kidekin, bertsudolekutako begiralekin, txapelketako epaileta gai jartzaldekin, sortzaileentzat baita ere plazari begira eta nahi dugu bertsolariei ere formazioa eskaini pixkat nundik indezaketen lehen esan dugun bezala umore partekatu hori edo tematikak nola landu daitezken bersotan eta hortan orain arte Virginia Imazek lagundu digu 3 ediziotan berekin inditugu clown tailerrak pixkat beak oso ondo esploratzen dulako generoan gaia nola eraman oltzara eta umorean bidez. Topaketak izan ditugu, emakumen topaketak, gizon topaketak, material didaktikoa atera dugunean ere ikastetxetarako ba, ezkidetze ikuspegitik berrikusi dugu. Oain sekuentza didaktiko berezi bat atatzagoaz laizter Jose Pantxoni Aran Berri bersolari emakumezko historikoan oinarrituta. Eta bueno, oain arte inten dugun guztian dokumentazioa eta oain arte jasodan guztire internetan jarri dugu eskuragai ba, detektatzeko modun zer dagoen generoan eginda bersolaritza barrun. Ba, bai artikulu, elkarrizketa, bideoak oiden ere katalogatu dugu interneten. Beraz, bueno, 11 ekimen.
Bai, lan handia, bai, lan handia egiten ari zaretena genoraren aldetik bertsozale elkartean ere, baita arlo honetan ere, beste hainbatetan bezala. Nabaritzen duzu fruitua ematen ari da, bertsolari emakume neska gazte gehiago gerturatzen ari da, lanketa honen ondorioz, eta ez bakarrik gerturatu, baizik eta erosoago sentiarazten baita ere oholtza gainean, edo dozein plaza delakotan.
Bai, guretzat adibidez aiskixunen genuen, bueno, emakumeen topaketa hortan 40 lagun elkartu ginean eta izan zen belaunaldi ezberdinak elkartzea. Orduan oso interesgarria izan zen ze bueno, bestela orain arte harremanik ez genuen izan bersolarien artean jarri ginean harremanetan, ba helduenak 55 urte izango zitun eta gazteenak 15. Eta bueno, adin mezkla hortan ikusi izan oso garbire bai, ba zenbat bizipen izan ditugun berso mundun, eta bueno, konpartitzen dituzunean, da kontatzen zanean zu bakarrik etzala, ba, zein narrematen du norrek, ez? Eta han asko aipatzen zuten, ba, bueno, izan tala motiua berriren gantzatzeko bersolaritzara, topaketa hori, ez? Eta ikusteko, ba, bai ez, oen disegin ez dutela mundu hortan, edo bilatu ez dutela hor bere lekua, ez da? Orduan, pixket galera erantzunez, ikusten egin frutu nabarmena da, ba, zenbateko emakume sarea igan osatzen, zenbat bersolaritzako zenbat emakume gauden momentu hontan harremanetan eta konpartitzen den hor gai bat eta bizipen bat eta baitaren nabaitzen nahi gea berso egun honen arira eta bestelare bai ba zenbat gizon dauden bueno ba babesa ematen edo bueno ikusten duten garrantzitsua dela gaia zorionak ematen eta esaten bueno ondo aterako da ondo aia. Bueno, orduan guretzatoi emaitza berrik dira bereziki azkenengo urte hontan ikusten nahi ganak oso gertutik, ez? Ba, ba zenbat gizon daude, bueno, horre behintzat apoiatzen eta ulertzen iten nahi gan bidea eta babesten eta zenbat emakume haigen geroz eta gehiago elkartzen.
Guztien artean egin beharra bidea, eta horretan ari zarete, eta horren isla izango da, larun bat honetan antolatutako bertso eguna, Donostian, urtero bezala, hiru itzordu desberdin izango dituena, eguerdi partean 12 aldera ohiko bertso poteoa, Donostiako alde zaharrean, besteak beste bertan ariko dira, Iratxe Ibarra, Mai Agirre, Erika Lagoma, Miren Artetxe, Mai Sarasua, edo Taizar Mendiguren arratsaldeko 6etan izango da beste hitzordua kursaleko jaialdia izango da bertan beste hainbat bertsolari tartean Amets Arzaius, Maialen Lujanbio, Uxu Alberdi, Rosi Lazkano, Beñat Gaztelumendi edota Saio Alkaiz esaterako eta azkenek iluntzeko hitzordu hori Manteo Kiroldegian izango den afari eta falostea eta bertan ba beste hainbat ere bai Torbizkarraga, Arrate Gaztelu, Oiana Makazaga, bakaso hain entzute txuak ere ez diren bertsolariak baukera izango dute bertso egun horretan parte hartzeko. Esango dugu sarrerak oraindik badaudela, ez? Eskuratzeko aukera dagoela.
Bai, azkenan lea gelditzen dira eta bueno, gure dijoazten abailan junda, ba horre ikusten dugu leiatilean akaso ez dela alerik egongo, beraz, bueno, irrikitan dagona, ba lehenbailen sartu dadila webgunean, hirubertsosarrerak.eu eta bertan hartu sarrerak ze agortuengo dira noski.
Horixe espero dugu. Mi esker azalpenak emategatik, hemen izategatik gurekin isiar eta zorte on eta segi finlanean.
Vale, eskerrik asko Ider.
Ongi izan.